Jau marta sākumā un pēc tam mūsu kopsapulcē 17. martā mēs nostiprinājām Latvijas Sporta Federācija padomas aicinājumu Latvijas Sporta Federācijām, visām Latvijas atzītajām Sporta Federācijām un citām sporta organizācijām attiecīgi izvērtēt turpmāko dalību Krievijas, Baltkrievijas čempionātos vai citos rīkotajos sporta pasākumos. Nu, šobrīd man ir gandarījums, ka likumdevējs šo iniciatīvu ir nostiprinājis likumā. Ja mēs skatāmies uz ietekmu uz sporta veidu federācijām, jāsaka, tas galvenokārt varētu ietekmēt atsevišķu sporta spēļu federācijas, bet šajā ziņā es zinu, ka federācijas jau ļoti rūpīgi darbi ir veikušas stipri iepriekš, lai tās sportiskās aktivitātes, kas faktiski bija sparing partneri, konkurence, savas kvalitātes celšana, nu, faktiski šos pasākumus pārnest uz citām mūsu kaimiņu valstīm, tajā skaitā Ziemeļa Eiropā.
Bet, nu, tā reāli raugoties ar mūsu hokeja komandu Dinamo Rīga, ir skaidrs, kāds ir tās tālākās attīstības iespējas un hokeja spēlēšanas iespējas. Šie jautājumi šobrīd jau iezīmējas, vai tas aizvien vēl ir tikai
jautājums? Jā, man bija pirms pāris dienām saruna ar Latvijas Hokeja Federācijas prezidentu, kur es uzdevu arī konkrēti šo jautājumu, un es saprotu, ka šobrīd Latvijas Hokeja Federācija ļoti rūpīgi strādā pie varianta, kādā veidā, teiksim, kādu no Latvijas komandām izspēlēt Somijas, Zviedrijas apritē, tā skaitā arī jauniešu komandas, junioru komandas. Tas ir tas, ko es jau teicu, konkrēti federācijas pie šī plāna strādā un pamatā tās ir sporta spēļu veidu federācijas.
Nu, nereiz vien ir izskanējis, ka ar valsts piešķirto finansējumu īsti nedz komandas, nedz individuālo sporta veidu pārstāvi nespēja iztikt, ka ir jāmeklē papildu līdzekļu, papildu finansējums, kāds atbalsts. Nav mūsu sportistu vidū šobrīd kāds, kurš ir gatavs godīgi pateikt, ka atsakās no valsts finansējumu un pats izlēms, kur un kā startēs, skaitām divās minētajās valstīs, pret kurām šobrīd pasaules nostāja ir nepārprotām Krievija, Baltkrievija.
Es līdz šim neesmu nevienu no mūsu sportistiem sastaps, kurš būtu izteicis šādu vēlmu vai šādu apgalvojumu.